Ertiňiz haýly bolsun, hormatly dinleýijiler. Şu güni 2015-nji ýylyň iýun aýynyň 8-i hepdeniň duşanba güni. Hepde Sin we dünýä türkmenleri atly gepleşiklerimize başlaýar. Gepleşigimiziň dowamında hepdeniň möhüm wakalaryny şeýlede Azatlyk radiosynyň saýpalarynda çap edilen we iň köp gyzyklanmadyrdan maglumatlara, olara galdyrylan tesirlere ünsimizi çeker. Ýöne uzaly kardeşim Merdan Sadiw sizi esasy täzelikler bilen tanyşdyrýar.
Amerikanın prezidenti Barack Obama Topar 7 summitining öňüsi arasında çykyş edip, maslahatyň dowamında Russiýanyň Ukrainadaky agressiýasy diýip atlandyran hereketlerini we islam ekstremizminiň awandyrýan howpuna garşy durmagyň ýollary barada maslahat edilejekdigini aýtdy. Germaniýanyň gün ortasyndaky Slos Elamu şäherinde geçsek 2 günlük summite gelen Obama Matlagatyň dowamında beýlik meseleleri bilen birlikde Russiýanyň Ukrainadaky agressiýasyna garşy durmagyň ýollary barada hem pikir alyşyljakdygyny ma'lum etdi. Obama Slos Elamu şäherine gelende ony Germaniýanyň kansleri Angela Merkel garşy aldy. Obama summitiň dowamında täze iş orunlaryny döretmek we klimatyň üýtgemegi ýaly meseleleriň hem maslahat ediljekdigini aýtdy. Ozol G8 adı bilen tanalan bu topordan Rusya çıkarılıpdı. Bu geçen yıl Moskvanın Krim'i basıp almağından son yüze çıkan yağday boldı. Samit'in ön yani Garmisch-Partenkirchen şehrinde münglörçe demonstrant protest geçirip polisiye bilen çaknıştı. Bu akada ençim adım yaralanıp olor ketelhana yerleştirildi. Owanistanyň demiradygynda ýurdun armiýasy Taliban söwüşçüleriniň eýelän itrawyny azat etmek urunda söwüşýärler. Badaghşan welaýatynyň häkiminiň wezipesini ýerine ýetirýän Şah Waliullah Adep Yamgan itrawynyň töweregiňde dowam edýän ýiti çaknyşyklarda 10 söwüşçüniň we 4 howpsuzlyk işgärniň öldürilendigini habar berýär. Adep hopsuzlyk güýçlerine howadan hem himayatyň berilýändigini aýtdy. Yamgany trawy senbi güni Talibanyň kontrolýetine geçipdi. Ýerli resmiler Taliban bilen birlikde taşary ýurtly jeňçileriň hem söwüşýändigini aýdýarlar. Taliban Yamgany trawynyň merkezini basyp alandygyny tasdiklady. 2014-nji ýylda hem Taliban Yamgany basyp alypdy. Emma 2 gündän soň hökümet güýçleri gözegçiligi öz ellerine geçirmegi basarypdylar. Bagdadyň golundaky şäheriň biriniň bazarynda amala aşyrylan ulag partlamasynda 14 adam öldi. Bu arada Irak resmileri habar berýärler. Paýtagtdan 70 kilometr uzaklykda yerleşen saýlaryň Balatrus şäherinde bolan bu wakada başga da 37 adam yaralandy diýip ýerli polisiýa maglumat berýär. Diýala welaýatynyň saglyk resmileri ölenleriň sanyny tasdikladylar. Bu hüjümiň jogapkärçiligini häzirlikçe hiç bir topar öz üstüne almadı. Emma İslam Devleti adlı sünnülerin ekstremistik toparı Irak'ta kısayılara karşı yığı-yığıdan hücumları amala asırıyar. İsrail Hamas'ın kontrolüğündeki tebitten atılan raketa cogav edip Gazı zoluğuna huva hücumunu amala asırandığını me'lim etdi. İsrail'in armisi huva hücumunun Gazı zoluğunun demiradığındaki teröristik infrastruktura karşı amala asırlandığını, seylide insananın urlandığını habar veriyar. Huva darbasının neticesinde yüze çıkan yetkiler varadı, Gazı zoluğundan hiç ilim maglumat kovuşmadı. Sonki iki heptenin içinde Gazı'dan İsrail'e 3 raketi hücumu amala asırıldı. Bulorun jogapkärçiligini İslam döwleti toporuna ygrarlydygyny aýdýan yerli jihatçy bir topor öz üstüne aldy. Ukrainanyň gündogurunda ortetparaz separatistleri bilen gidýän çaknaşygynyň netijesinde soňky 24 saatyň içinde bir Ukrain eseri öldürildi, 10-sy hem yaralandy. Bu barada Ukrainanyň harbylary maglumat berýärler. Harbylaryň medwot wekili Andrey Lysenko jeňçileriň gözegçiligindäki Donetsk regionunda separatistleriň artilleri toplaryna atandygyny ma'lum etdi. Tarapların ikisi de biri-birini artilleri yaralarına ulanmakta ayıplayarlar. Yatladıp kestek, mundan 4 ay odol gelinen yarasıklarla sığını layıklıkta ağır yaraları ulanmak kazağın edilerdi. Ortet para separatistler ötün gece hükümet güçlerinin Donetski artilleri toplarını tutandığını öne sürdüler. Moskvada minglerçe adam ilmi varlığı merkezini hükümetin basısından qorama üçin yürüyüş geçirdiler. Mundan 2 hepte ozal yurdun Adalet Ministerligi Saxsy Dinastiya Fondunu özünün dasır yurtlu agentlerinin sanıvına qosupdy. Dinastiya Fondu Rusiyada ilmi varlığı işlerini maliyeleştirýän itaatı quramalaryň biridir. Putin'in 2010 yılda çıkaran kararı esasında dasar yurt tarafından mal eleştirilen islendik kurumu dasar yurt agenti hükmünde hatava alınmalı. Moskva'nın merkezinde geçirilen yürüyüşü alımlar, inteligensiyanın vekilleri ve opozisi aktivisti Alexei Navalny hematnıştı. Demonstrantların ellerinde Nobel laureatları, dasar yurt agentleri ve Putin meselelerini çözüp bilmez, onun özü bir durun meseli, diyen yazılı plakatlar hem bar.